halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah 7 bisha diseembar sanadka 2023. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo ku dhawaaqay xalay in puntland ay aadayso nidaamka doorasho ee ay ku soo dhaqmaysay 25-kii sano ee puntland ay jirtay.
waxaan rajaynayaa ana ugu darayo mustaqbalka puntland inaan halkan uga dhawaaqo in puntland 8 janwari doorasho dhacdo, dadka matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha 66 kale lahaa dadkooda ay soo doortaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ganacsato Soomaali ah oo lagu dilay dalka South Africa, iyo madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in ka qaadista cunuqabateynta hubka aysan wax walba ku dhammaanin laakiin ay ka dhasheen mas-uuliyado hor leh oo ku aadan maamulka hubka, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dagaal qaraar ayaa arbacadii shalay ciidanka Israa'iil iyo dagaalyahanada Xamaas ku dhex maray bartamaha magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza, xilli ay aada u sii yaraanayso meelaha nabadda ah ee ay dadka rayidka ah u guuri karaan, gaar ahaan dhinaca koonfureed ee Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay weerareen magaalada Khan Yunis ee bartamaha Gaza, garabka militariga Xamaas ee guutada Al-Qaasim ayaa iyaguna dhankooda xaqiijiyey in dagaal xoog leh u dhacay. dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidanka Israa'iil ay duqeyn culus ku beegsadeen magaalada, taasoo sababtay bay yiraahdeen dhismo, dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad badan oo rayid ah. shabakada warbaahinta Aljasiira ee fadhigeedu yahay magaalada Dooxa ayaa iyaduna sheegtay in duqeyn ay Israa'iil u geysatay xerada Jabaaliya ee waqooyi Gaza ay ku dhinteen 22 qof oo ka mid ah qoyska wariyaha Aljasiira ee Gaza, Muumin Al-Sharafi. Aljasiira ayaana cambaaraysay weerarkaasi. duqeymaha Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo rayid ah, oo u badan caruur iyo dumar. 3 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen toogasho arbacadii shalay ka dhacday xarunta jaamacadda University of Nevada ee magaalada Las Vegas, kadib markii uu qof hubaysan uu rasaas la beegsaday dhibanayaasha. saraakiisha ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu ku dhintay is-rasaasayn dhex martay isaga iyo ciidanka booliska. dhacdadan ayaa naxdin ku abuurtay dadka ku nool magaalada Las Vegas, kuwaas oo weli xusuusta dilka ilaa 60 qof oo uu nin hubaysan ugu geystay xarun ay ka socotay bandhig faneed sanadkii 2017. sida ay booliisku sheegeen, ardayda iyo macalimiinta jaamacadda ayaa isku soo xiray fasallada iyo guryaha ay ka degan yihiin jaamacadda markii lagu wargeliyey inay socoto toogasho aan kala sooc lahayn. taliyaha ciidanka booliska jaamacadda la weeraray ayaa shir jaraa'id ku sheegay in qofka weerarka fuliyey uu 2 ka mid ah baarayaasha gobolka uu ku dilay dhismaha kulliyadda ganacsiga. maamulka jaamacadda Nevada ayaa sheegay in marka uu weerarka dhacayay ay xarunta jaamacadda ku sugnaayeen ilaa 30,000 oo arday ah. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay ku dhawaaqay in Puntland ay aadayso nidaamka doorasho ay ku soo dhaqmaysay 25-kii sano ee Puntland ay jirtay. Saciidani ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Garowe, waxayna imaanaysaa iyadoo bilihii lasoo dhaafay uu Puntland hareeyey khilaafka ka dhashay nidaamka doorasho ee Puntland kaasoo u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda. Faahfaahinta warkan waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay si lama filaan ahi u qaatay go'aankan, isla markaana tilmaamay dhanka doorasho ee aadayso Puntland.
Anoo u danqaraya bulshadeyda, anoo dareensan duruufaha ku xeeran, anoo garanaya haweenkii ku umulay iyagoo codka bixinaya, anoo garanaya waayeelkii lagu jiidaya wiiljeerka ee codaynayay, anoo garanaya ciyaalkii yaryaraa ee dhabarka lagu siday iyadoo doorashadu dhacayso, anoo og dareenka dhallinyarada mustaqbalka raba, waxaan aad ugu xumahay go'aan aynan ku farxayn inaan qaato. Waxaan rajaynayaa anoo u turaya intaas, anoo u turaya mustaqbalka Puntland, inaan halka uga dhawaaqo in Puntland 8 January doorasho dhacdo, dadka matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha 66 kale lahaa dadkooda ay soo doortaan. Go'aanka maanta soo baxay maaha go'aan u hiilinaya bulshada reer Puntland. Hadday waayeen inay qof iyo cod ku doortaan, qof ay raalli ka yihiin soo doortaan. Waxaan halka uga dhawaaqayaa inaan u gudbin doono golaha wakiilada qoraalkii aan ku dalbanayo inay lifaaqa soo saaraan. Waxaana insha allah sida ugu dhaqsaha badan u magacaabaya sida nidaamku ahaan jiray guddigii hawshaas maamuli lahaa. Waxaan u rajaynayaa Puntland nabadgelyo, waxaan u rajaynayaa midnimo, waxaan u rajaynayaa horumar, waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadu inay dhiman ay sii socon doonto.
Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli isimada ay cadaadis ku saareen xukuumadda Deni inuu ogolaado doorashada oo xilligeeda ku dhacda iyo in baarlamaanka hadda jira ay doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Laakiin madaxweyne Deni ayaa ka soo laabtay go'aankiisii uu ku taagnaay ahaa in dalka uu aado nidaamka doorashada dadweynaha ee qof iyo cod, wuxuuna dhaliilay go'aankii isimada ee ugu dambeeya ee shalay ay isla qaateen isimada Qaatumo iyo kuwa kale ee Puntland. Muddooyinkii ugu dambeysay waxaa Puntland ka taagnaa cakirnaan siyaasadeed oo abuurtay walwal badan oo ka dhashay ismarin waaga dhanka xukuumadda iyo mucaaradka Puntland. Waxaan isu soo tarayay cadaadiska madaxweynaha Puntland lagu saarayay inuu ka laabto go'aankiisii. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Magaalada Rustenburg ee dalka South Africa ayaa shalay waxaa lagu dilay 2 nin oo ganacsato Soomaali ah kuwaas oo isku qoys ahaa sida ay sheegeen goobjoogayaasha. 2 nin ayaa ahaa wiil iyo abtigiis, markii la dilayna waxay ku jireen goobtooda ganacsiga oo tuugo ay ugu gashay, sida uu VOA-da u sheegay Mustafa Shirwac oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Northwest ee dalka South Africa oo aan qadka telefoonka kula xiriiray.
Marka hore waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan tacsi u dirayaa marka koowaad eheladii iyo qaraabadii walaalihii lagu dilay magaalada Rustenburg. Ayagana waxaan u rajaynayaa insha allah rabbi u weydiinaya inuu jannatul firdowsa ka waraabiyo. Samagaw, aad u mahadsan tahay adiga idaacadda V O A iyo dhegeystayaasheedaba. Walaalo, sidai wax u dhaceen waxa weeye, walaalaha Soomaaliyeed ayagoo 3 rag ah ayay waxay joogeen goob ganacsigooda ah xilli abaaraha mudrabka salaada la tukanaya ayay ahayd. Walaal kamid ah dukaanka afaafkiisa hore ayuu joogay, qaabil ala camal ah ama maarata dadka soo kalayo korka dayndaynayay. Walaalka labaadna wuxuu joogay counterka ama meesha dukaanka laga iibiyo. Walaalka saddexaadna wuxuu joogay ama markaa salaad maqrib ku tukanayay qol dambe ee dukaanka ku yaalo. Waxaa dhacday marka inay tuugadii burcadka ay soo galaan, waxay soo dhaafeen walaalkii banaanka jooga ayagoona arkaynin. Walaalkii tiilka ku jiray koowaadii u yimideen, wixii meeshiilay oo lacag ahaa cadaana gacanta ku dhigi karaanna way ku dhigeen. Walaalkiina way yirdileen, way hayrahandadeen ayagoo markaa weydiinayo lacago meela ku maarata ku qarsan oo kaleeto. Islamarkiina waxay geysteen way shood gareeyeen oo halkii ku toogteen. Walaalkii kale oo ku jiray qolka salaada ayaa soo baxay, asigana sidoo kale way qabteen. Maxaa la yiraahdaa, lacaga ayay weydiiyeen, wayna jirdileen, asna halkii ayay ku toogteen. Walaalka saddexaad uu banaanka joogeyna hore ayuu usii cararay, xaafada u dhexgalay community localka ah meesha joogaayo wuxuu weydiistay caawimaad asoo cilo dhaaminayo wayna suurtageli waysay inay caawiyaan. Labo walaal ayaa ku geeriyootay meesha oo ku ruubaxday ayagoo dhaawacaya dukaanka aan ka soo qaadnay. Goobta caafimaadka isbitaalka markaan soo gaarsiinay islamarkii aan isbitaalka nimidna gargaarka qeybta gargaarka degdega ayaan tagnay. dhakhaatiir meesha joogtayna isla waqtigiiba waxay noo xaqiijiyeen labada walaalba inay meyd yihiin. sidaa ayaana maaragtay walaalihii ay ku geeriyoodeen.
Waa gartay marka kajaaliyad ahaan markii dhibka uu dhacay sidee uga falcelisen?
Walaalow, falcelinta anaga awooddeyna waa dareemi kartaa dad qaxooti oo ganacsiyo yaryar kuleh meelaha tuulooyinka fofog ayaanahay awood ma lihin oo ciidamo ama security noo shaqeeyana ma lihin. Inta badan maxaa la yiraahdaa gawaarida gargaarka degdegaana ma lihin. Waxa weeye markii dhibka lasoo sheego waxaan sameynaa baabuurteena ayaan gurumad ku fidinaayo waxaan ku tagnaa meelihii dhibka ka dhacaan. Xaloo kaleeto hadda waan ka gaari wayna waan sugu waynay ambulansti oo kaleeto safeski dowladda waan sugu waynay gawaari annaga alleenaa dhaawaci kusoo qaadanay ilaa aan ka nimaadno goobihii caafimaadka. marka ka falcel ahaan waa qofkii walaalo dhibaato gaartay inuu gurumado oo dhanka caafimaadka u baahan yahay marka degdeg lagu gaarsiiyo umbaan qaban karnaa daawood kale ma lihinba.
waxaad sawir guud naga siisaa goobta ay wax ka dhaceen iyo aagga ay ku taalo?
Goobta wax ka dhaceen waa tuulo ama xaafad la yiraahdo number 9 una jirto dhowr iyo toban kilomitir magaalada Rustenburg. Meesha waxa weeye waa tuulo ama maaragtay location isku rarana waa meel ay jiingado ka dhisan yihiin waa meel yara baadiyahood ee koronto iyo maaragtay serviskii dowladda iyo laamihii amniga aysan lahayn aad ugu fog yihiin. marka inta badan wax dhacaana waxawaaye ciidanka amniga la waco waxawaaye waqtiga qaadanaysa inay yimaadaan ay goobtii soo xaadiraan saasay tahay alxamdulilah. xalay waxawaaye markaan booliiska wargelinaba si degdeg ayay noogu yimideen. weliba dukaankana way joogeen goobtii hospitaalka walaalihii ku geeriyoodeenna waa inala joogeen ilaa maanta. xilli dambe oon meydka aan kasoo bixinaynay mowjiriga oon u diyaarinaynay waxaa la yiraahdaa isbitaalka way inala joogeen alxamdulilah. kulley awooddeenna waxawaaye inaan kiisaskii ama maaragtay dhacdooyinkii report garayno inta karaankeenaana inta hadaba socon karno ilaa heer maxkamadeed aan daba joogno insha allah.
Mustafa, meeshaas aad sheegtay in uu dilka ka dhacay, Soomaalida joogta ama ganacsiyada kuleh intee ay leegiin?
goobta xalay wax ka dhaceen waxawaaye soomaalia aad u xoogan oo ganacsi fiican oo dukaamo badan ayaan ku leenaha.
hadda dilkaasi labada qof ah siday u dareemeen marka soomaalida halkaasi ku nool?
gobolkeena hadda waxay ugu dambeysay muddo 4 sano ama 5 sano ku dhawaad ka hore ugu dambeysay sidaa camal laba walaal ah lagu dilay. hadda tii u dambeysay dhacday wallaahi falcelinta bulshada ama dadka dareenkooda aad ayay maaragtay shucuurtooda u kacsaneed aad ayaa loola murugooday ama dadka maaragtay u dareemeen xanuunka. dhibaatada ugu weyna waxa weeye labada walaal ee geeriyooday waxay kala yihiin wiil iyo abtigii oo hal goob iskala shaqeynayay. wiilkana muddo gaaban ayuu waddanka joogaa wuxuu yimid 2018 ayuu waddanka yimid ulo walaalka kale ee abtiga uu yimid 2010 halkaana wiilka oo abtigii la shaqeynayo halkaa maaragtay ahaa nin abtigii la shaqeeyo si qaab shaqaalanima abtigana wuxuu ahaa ninka ganacsiga iska leh.
kaasi wuxuu ahaa Mustafa Shirwac oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka North West ee dalka South Africa oo qadka telefoonkiigu waramayey. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay ka waramay heerkii uu soo maray halgankii Soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunuqabateynta hubka ee saarnayd in ka badan 30 sano diin cafinta iyo ku biirista ururka bulshada Bariga Afrika. wuxuu sheegay in ka qaadista cunuqabateynta hubka aysan ahayn dhammaadka wax walba laakiin ay ka dhasheen mas-uuliyado hor leh oo ku aadan maamulka hubka. hadalkan ayuu madaxweynaha ka jeediyey munaasabad loo dhigay guushii laga gaaray cunuqabateynta hubka ee la qaaday iyo mahadcelinta cid kastoo ka qayb qaadatay dadaalada. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay sheegay in cunuqabateynta hubka ay ahayd bar madow oo Soomaaliya ku tiilay isagoo dhanka kalena guul weyn ku tilmaamay in la kala saaray Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab.
dowladda federaalkana loo aqoonsaday mid kortay oo lagu aamini karo mas-uuliyadda hubka.
cunqabateynta hubka sidaan dab u sheegay ma ahayn keliya inaan hub gada karin ama inaan hub nala sii karin, laakiin waxay ahayd bar madow oo soomaalidu ku taalo. Soomaaliya cunqabateyn, Soomaaliya cunqabateyn waa ahayd kow. Waxaa kale oo guul weyna iyadana Soomaaliya iyo Shabaab in la kala saaray. Dowladda Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas-uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maareyn lahayday hubka iyo rasaasta, leh lagu aamini kara mas-uuliyaddaas. Ilaan hubka iyo rasaastu waxay ka mid yihiin amniga iyo qataraha amniga oo caalamka iyo kuwa qaaradaha iyo kuwa rijinka intaba. Adduunyaduna waxay u samaysatay nidaam lagu ilaaliyo. Intaa waxaana laga soo saaciday inaan la nimaadoon soo gaarno meeshii aan ku qaadanayn mas-uuliyaddaas. Markiina la arkay inaan qaadi karnana waa naloo dhiibay. Waxaa la yidhi mas-uulaatiin Shabaab weli waa Shabaab, waa argagixiso. Cunaqabateyntu way saaran tahay, wixii kaloo la saari karana la sii saaraan leenahay. Laakiin dowladda Soomaaliya resolutionka cunaqabateynta lagu saaray 1992 ee 7/7/3 waa la laalay completely. Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin. Cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyad cusubaa ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawo kasoo dowladda ah leh, lakabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uulka noqon doona meesha ay maanta joogaan inay kasii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. Ma doonayno adduunyadu inay ka qoomamayso bir war kuwaan maxaan hubka cunaqabateynta maxaa looga qaada kuwaan inaga yiraah. Ma doonayno berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaada saxay ahayd.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ka waramay heerkii uu soo maray halgankii Soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunuqabateynta hubka, deyn cafinta iyo ku biirista ururka bulshada bariga Afrika, isagoo sheegay in dowladihii dalka soo maray ay midba door ku lahayd.
Shaqadan la qabtay hadday tahay ku biirista suuqa Afrika, hadday tahay cunuqabateynta, ma aha shaqo maalin bilaabatay oo maalin dhammaatay. Shaqo soo socotay, dad kala duwan, xukuumado kala duwan, hogaamiyaal iyo madaxweyneyaal kala duwan ay qaarkood soo bilaabeen, qaarkood ay wax ka soo qabteen. Meesha bulukeeti bulukeeti lasoo dul saaray ayaa meeshaan ugu yimiday. Ku biirista suuqa ee bariga Afrika, dowladdii oo ugu dambeysay ee ku meelgaarkeeda ee dalku u yeesho oo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu madaxda ka ayaa soo bilowday. Annaga markaa nimiday waa sii xoojinay codsigii. Waxaa la yidhi dowladdii transition ay ahayd, hadda transition ka baxdeen codsigu soo naqsa, waa ku naqnay. Mar kalena codsigii geynay dhowr 10 sano soo qaadatay. Intaas waa lasoo wada way timiday cunaqabateynta. Sidaasoo kale qaadisteedii 2013-kii aan soo bilownay, maalin walba meeray soo maraysay, maantay soo gaartay. Barnaamijka deyn cafinta aan rajaynayna sidaasoo kale 2013-14 aan soo bilownay, maalin walba meeray soo maraysay, way soo dhismaysay, maantay soo gaartay. Aan rabnaa inay soo gaarto mar dhow ay dhammaata iyadan. Sidaas daraaddeed meeshaas waxaa ka rakamay dowladnimadu waa hor u socosho waay. Maalin walba wixii hore intaan xaaqan ku soo bilaaba iyo dhammaan waa howlaan aniga le qabtay, iyo waa markii ugu horreysay, iyo waa ma jirto dalkan. Dowladda Republic Jamhuuriyadda Saddexaad ee 2000 ka soo bilaabatay, lagu soo aasaasay muddada 12 sano ku meelgaar ka soo ahayday, shaqa soo qabsantay. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay howlo badan oo rag iga horreeyay soo bilaabeen, inaan door weyn ku lahay markii hore iyo markaanba. Howlo badan oo maanta gabagaba jooga ama soo dhammaaday ama qaar ay dhammaanayaan, waqtigii dowladda Soomaaliya ay bilaabaysay inaan aniga madaxweyne ka ahay, ayadana aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay cunuqabateynta hubka ka qaadeen Soomaaliya. dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ururka dhaqaatiirta Soomaaliya ayaa sheegay inay koox dhaqaatiir ah u direen magaalada Baardheere ee gobolka Gedo oo ka mid a meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha, si ay ugu kuurgalaan xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka jirta iyo dhibaatooyinka caafimaad ee dadka barakacay ay wajahayaan. Guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliya
oo v o ayaa v o gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta soomaaliya dr luul maxamuud maxamed ayaa v o a u sheegtay inay qorsheynayaan in dhaqaatiir kale ay u diraan magaalooyin kale oo ka mid ah soomaaliya oo ay fatahaadaha ka jiraan. waxayna igu waratay qadka telefoonka iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho.
annaga ka urur dhaqaatiir ahaan waxaan diyaarinay tiimam aan ugu talagalnay inay dadkaas caawimaad siiyaan meelaha ilaa iyo hadda aan tagnay. waxaa kamid ah degmada Baar Dheere, degmooyin kalena waa isku diyaarinay laakiin weli ma aanan tegin. degmada aan tagnay waa Baar Dheere. xaaladda Baar Dheere waa xaalad iska adagay ahayd marka ay tagayeen dhaqaatiirta markii roobabkii iyo ay da-een iyo fatahaadihii magaalada waxaa ka jirtay buundadii kala qaybiji oo webiga looga gudbi jiray. kadibna dadka waxay u kala go-doomeen qaybo kala gedisan oo 3 qaybood ah. taas marka waxay keentay in isku socodka iyo wixii ay adkaadaan in magaalada si uu laysoo gudbo in duumo la isticmaalayay. marka arrin waxay iskaed aada u adag. dadka biyihii waa laga baxshoo bannaankaay tageen, laakiin waxyaaba aha nolosha aada inay u adkeed. sababta aan ugu diray dhaqaatiirta ugu muhiimsan waxaa waa maadaama ay masiibo meesha ka dhacday, roobab da-een, webigii dadkii qaxeen, inaan soo xubino xaaladooda caafimaad iyo inaan u gargaarno dadkaas maadaama annaga aanahay urur dhaqaatiir. ururka dhaqaatiirta wuxuu qayb ka yahay bulshada rayidka ah si aan ugu gargaarno walaalaheena u baahan caafimaadka annaga oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed. ujeedadeena intaas aad iyo inaan soo ogaano xaaladahooda caafimaadka iyo dhibaatooyinka kale oo ay qabaan.
marka ilaa imise dhaqaatiir in la eg oo kala u dirteen Baar Dheere?
Baar Dheere waxaan u dirnay 3 dhaqtar oo aan ugu talagalnay inay xaaladda soo qiimeeyaan, assessmentna soo sameeyaan, wixii ay u heli karaan oo markaas annaga aan aruurinayna inay dadkii u geeyaan, kadibna inaan u noqono meesho haddana xarun ka furno oo waxyaabahaas ayaan ku fakaraynay. sida oo la ogyahay ururka dhaqaatiirta, dhaqaatiir oo waxaa jirta gudaha joogta oo mar walbaba gobolladiina jiraan, waxaa ku midaysan dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo dhan. marka dhaqaatiirta qaarkood oo gobollada jirta shaqada ayagaaba sii waday, annaga waxaan u ahan keliya inaan u tagnay, wixii aan haynana inaan u geyno.
dhaqaatiirtii aad u dirteen Baar Dheere, ilaa iyo hadda maxay kasoo sheegeen oo maxay kala kulmeen Baar Dheere?
waxay kasoo sheegeen oo ay kala kulmeen inay xaaladda aada u adag tahay, inay dadka meelaha ay u barakacaan ay aada ugu dayacan yihiin oo aysan haysanin hooy maadaama guryihii laga tegay, aysan haysanin biyo nadiifa cabaan, hooyada ay ku nool yihiin inay iska tahay meelo cooshada iyo baaqayaal iyo bacyaal u saasaaran oo aysan haysan shelter fiican ama hooy ay ku weydaan ku meel gaar ah aysan lahayn, sida teendhooyin iyo cuntada inay aada gabaabsi u ahayd ay ku yar tahay. waxyaabaha ay kusoo sheegeen goobii caafimaadka oo furnaa inay badankood xirmeen maadaama ay magaalada ku dhex yaaleen oo magaaladan ay biyo wax ay qaadeen ay kamid yihiin, meelaha oo shaqaynaya ama fakadayna inay dadka u imaan karin oo accesska oo aada u yar yahay oo ay dadku soo gaari karin maadaama webigii oo buundada laysay gudbi jiray ay jabtay, dadka xanuunsan inay dhib ku tahay, sida hooyooyinka uurka leh oo kaleeto in hooyo uur leh ee isbitaalkii Baar Dheere timaado ku dhasho waa inay doon lasoo saaro. marka arrin aada u adag ayay kusoo arkeen, dadka qaarkood inay baahi iyo cunto la-aan ay qabaan ay kusoo arkeen. marka xaalad oo adag ay kusoo arkeen kuleetada xaaladdu ma ahayn xaalad sahla. dadka Soomaaliyeed sida la ogyahay waa dad iska maxayd badankood ku nool nolol oo otulyoonka maalintaas oo shaqaysta ah, maadaama magaaladii lagu kala tegay oo dagaa biyihii iyo fatahaadihii ay qaadeen, qofka meeluu ka shaqaysta iyo wuxuu shaqaystoo maanta cuni jiray, marka haddii uusan shaqaysan waxba ma helaayo. marka aaday dadka noloshooda isku kor saaran tahay oo ay dhibaato u qabo.
dhaqaatiir ayaad Baar Dheere geyseen, marka qorshihiina xiga ama tallaabada Baar Dheere kadib halkee ku wajahantihiin? maxay tahay tallaabadiina xiga?
tallaabooyinkeena xiga waxaa waa inaan daawooyin iyo wixii aan u heli karno inaan gaasiinada beledweyne oo ayadana aad dhibaato badan laga soo sheegay. buulo berda waa rabnay, laakiin buulo berda xoogaa accesska aada u adag, diyaarad ma tagayso, dadkana aaday biyo u dhex jiraad biyo ka bixis ayaa la wadaa. laakiin waxaa qorsheen ah beledweyne iyo Luuq inaan tagno. Luuq waxyaabaha oo naga hortaagan waxa ah inuusan domestic flight uu ka jirin oo boorkooda uusan shaqaynaynin. waxaan qalqaalinaynaa haddii aan heli karno helicopter inaan helicopter haddii aan inaan aadno, haddii kalena marka uu jidka furmo inaan aadno. weliba meelaha ugu adagay ku jirtaa Luuq sida laga soo sheegayo cudurana way ka jiraan, barakac badan wuu jiriyaa, dhakhaatiirta iyo maxaatabaada caafimaadkana way ku yaryihiin.
taasi waxay ahayd Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramaysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Faisal Cumar Bushteek. heestaasi uu ku luuqay Faisal Cumar Bushteeg ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo, nabadgelyo.